Krievijas Nacionālā drošības padome un Putins personīgi kā prezidents un bruņoto spēku virspavēlnieks lēmumu par iebrukumu Ukrainā ir pieņēmuši jau agrāk, iespējams tajā pat laikā, kad tika pieņemta dekoratīva lēmuma par Luhanskas un Doņeckas valstisko veidojumu atzīšanu, tā kā uzbrukums notiek trīs virzienos, spriežot pēc tā, kas tiek ziņots no Baltkrievijas teritorijas Kijevas virzienā, tad no Krievijas teritorijas Harkovas virzienā un ir jūras desants pie Odesas. Var teikt tā, ka tā ir nacionāla mēroga uzbrukums Ukrainas teritorijai, militārs, neprovocēts, ar attiecīgiem nosodījumiem jau ir nākuši valstu vadītāji, ieskaitot ASV prezidentu Baidenu. Zelenskis ir mēģinājis uzrunāt, izmantojot pieļauju radio Krievijas iedzīvotājus, ir mēģinājis zvanīt Putinam personīgi, Putins nav atbildējis uz Zelenska zvanu. Nu tā tad mums ir darīšana principā ar neizprovocētu, nepieteiktu uzbrukumu neatkarīgai suverēnai valstī. No Krievijas puses.